Vedeli ste, že zaužívané vyjadrenia Jobove zvesti, nič nové pod slnkom alebo všetko má svoj čas, pochádzajú zo Svätého písma? Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú označovať názvom múdroslovná literatúra. Práve touto témou sa zaoberá knižka biblistu a zároveň spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského s názvom Múdrosť, ktorá hľadá Boha. O nej bude reč v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína a ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Peter Reguli, Matúš Brila a Danka Jacečková. Nech sa vám príjemne počúva.
Každá chvíľa vzácna je, život prchavý, ako prach sú naše dni, kto čas zastaví. Roky plynú ako vzdych, dni ubiehajú, nezmeníme počet ich. Nauč nás rátať naše dni, nech nájdeme múdrosť srdca, nech sme si vedomí toho, čo sa ráta a čo zotrvá. Nauč nás rátať naše dni, nájdeme múdrosť srdca, nech sme si vedomí toho, čo sa ráta. Každá chvíľa vzácna je, život prchavý, ako prach sú naše dni, kto čas zastaví. Roky plynú ako vzdych, dni ubiehajú, nezmení počet ich a naše duše odlietajú domov, duše odlietajú, duše odlietajú. Nauč nás rátať naše dni, nech nájdeme múdrosť srdca, nech sme si vedomí toho, čo sa rá.
Autorom knihy Múdrosť, ktorá hľadá Boha, je spišský diecézny biskup a v súvislosti s témou dnešnej literárnej kaviarne najmä biblista František Trstenský. Ako sme avizovali, budeme sa venovať múdroslovnej biblickej literatúre. V tomto kontexte začneme vysvetlením toho, čo v ponímaní Starého zákona vlastne znamená múdrosť, a tiež otázkou, čo autora viedlo k napísaniu tejto knižky.
Vychádzam z toho hebrejského. Keď som zamýšľal sa nad touto knihou, tak musím popravde povedať, že moja pôvodná formácia, štúdia, biblika v Jeruzaleme je starozákonná. Mne starý zákon tak prirastol ako prvé k srdcu a preto aj tú takú formáciu, predmety, ako bola hebrejčina, neskôr pribudli ďalšie jazyky, nielen aramejčina, ale aj akačtina, čiže tie také, ktoré sú také sesterské ku hebrejčine, boli vybraté, pretože aj potom záverečná licenčná práca bola zo Starého zákona o zmluve Moab, ktorá je v knihe Deuteronomium starozákonný. A až potom prišla výzva od otca biskupa Františka Tondru po návrate, že aby som učil nový zákon. A neskôr som to tak ocenil, lebo to tak mi pomáha byť takým obojživelným, že aj starý, aj nový zákon môžem tak spoločne tak vnímať a vidieť také predobrazy, potom naplnenie. A to bol aj dôvod tejto knihy, že stále, kde si mi tak horí to srdce pre ten starý zákon, ja, ktorý som napísal listy ku Pavlovi a ku nejakým novozákonným evanjeliom a Petrovi, ale stále je tam vzadu tá taká prvá láska, to je ten starý zákon. A Ten koncept múdrosti je zaujímavý v tom starom zákone. Ten výraz hebrejský hochma, ktorý my prekladáme, to slovičko múdrosť, teda v hebrejčine takto znie, on pôvodne označuje takú remeselnú zručnosť, že Izraeliti takto označovali ľudí, ktorí boli umelcami alebo remeselníkmi, ktorí boli zruční, ktorí vedeli napríklad robiť veci z kovu, tepať alebo rezbári. Keď je stavba archy a potom aj Jeruzalemského chrámu, tak oni si pozývali cudzích remeselníkov, lebo vedeli lepšie spracovať tie všetky ornamenty, akádové drevo a iné, lebo tam videli tú takú Božiu zručnosť, ktorú Boh do nich vložil. Hej, ten talent. To bolo prvé akoby také východisko. A potom sa ten výraz posúva do tej roviny, že múdry človek je ten, kto vie tak prakticky žiť. Práve z tej takej zručnosti, nie že si zarába vlastnými rukami, musí si zarobiť, musí byť tie talenty uplatniť v živote, tak aj my dnes to vychádzame z toho biblického, že kto je múdry človek, že to nie je len ten, kto je vzdelaný, má nejaké vzdelanie, má veľký rozhľad, ale ten, kto vie tie zásady životné, Božie, uplatňovať do praxe. Hej, tými rukami, preto mne sa to páči, to prepojenie takej zručnosti, tej remeselníckej alebo akejsi umeleckej do každodenného života, že to je po tej stránke morálnej, že sú tu isté princípy, ktoré Boh dal, a múdry človek je ten, ktorý tie princípy Božie vie potom aplikovať do každodenného života.
Čo zosobnená alebo personifikovaná múdrosť?
Toto je ďalšia výborná téma. A to je ten koncept toho Blízkeho východu staroveku, texty, ktoré vznikajú v starom zákone v izraelskom prostredí, tak oni vznikajú uprostred istej konfrontácie toho, čo sa deje v okolí. Oni nevznikajú vo vzduchoprázdne. Duch Svätý vedie tých svetopisov a oni tie texty vznikajú aj ako istá odpoveď na to, čo ten ľud vidí okolo seba. A tam vtedy boli veľmi silné ríše, ako je Asýrska ríša, Babylonská ríša a potom Egypt. To boli veľmi silné ríše, nielen mocensky, ale aj ideovo. Oni potom dávali svoje náboženské predstavy, svoje kultúrne predstavy do svojho prostredia, s ktorými bol konfrontovaný aj ten maličký národ Izrael so svojou vernosťou jedinému pravému Bohu. A práve v týchto národoch sa prišlo aj s myšlienkou istej zosobnenej múdrosti ako samostatného božstva. Že sú to rôzne božstva, však sú to národy, ktoré vyznávali politeizmus, mnohobožstvo, a s tým bol konfrontovaný izraelský národ, ktorý bol veľmi prísny, monoteistický, že je jeden, jediný Boh a to, čo uctievajú tieto národy, tak nie sú božstva. Aj to pekne žalmista povie, že majú oči, ale nevidia, majú uši, ale nepočujú, lebo to boli výtvory ľudských rúk, že to boli rôzne odlievané tie sošky božikov alebo veľké obrovské sochy z kameňa, z mramoru, ktoré videli v Egypte, videli v Asýrsku, dokonca panovníci, ktorí sa takto dávali zobrazovať. A Izrael hovoril, ale toto je výtvor ľudských rúk. A tam z očí voči tomuto chápaniu múdrosti tých iných národ ako istej bohyne, prichádza potom tá Božia odpoveď cez svetopisov v tých knihách, ktoré my máme v Svetom písme Starého zákona, že áno, zosobnená múdrosť, ale v tom chápaní je to Boh, ktorý cez akoby nástroj, cez svoju prozreteľnosť stvorí svet, a neskôr na to nadviaže Ježiš Kristus a vôbec celá kresťanská interpretácia, ktorá nazve Ježiša Krista, že on je tou múdrosťou Otca. Že on je ten, že skrze neho bolo všetko stvorené, a tam potom ide celá tá teológia, ktorá hovorí, že je večnej podstaty s Otcom, pravý Boh, hej, svetlo zo svetla a tak ďalej, čiže od večnosti, že to nie je stvorený, ale splodený. Ale kde si v staroveku vzniká ako prvý ten koncept tej konfrontácii s inými náboženstvami a potom sa dostáva do plnosti aj v židovskom náboženstve, že to nie je akoby ďalšie božstvo. Vôbec. Jediný Boh. Hej, to prikázanie izraelské bolo veľmi jasné. Náš Boh jediný Pán, nebude mať iných bohov. To Šema Izrael, ktoré recitovali a recitujú dodnes Židia každé ráno, každý večer ako svoje krédo, ako svoje vyznanie viery. Ale že je to tá Božia vlastnosť, ktorou Boh stvoril svet, že tá jeho múdrosť je vtkaná do tej harmonie celého sveta, A na to prichádza Boží syn Ježiš Kristus, ktorý nám odhaluje, že ja som to, ten logos, to slovo, to múdrosť, lebo aj toto môže byť význam tohto slovička logos, to na počiatku bolo slovo, že na počiatku, čiže od večnosti je ten Boh múdrosť Ježiš Kristus, cez ktorého je všetko stvorené.
Daruj mi svoje uši, nech počujem, čo chceš ty, nech môžem čítať medzi riadkami. Daruj mi svoje slova, nech zaznie dnes to, čo má, lebo tichom prosím obdar ma. Ty, duchu, vieš najlepšie viesť a dary v múdrosti pre nás máš. Ty, duchu, vieš a stále chceš pre nás to najlepšie. Pre nás to najlepšie. Ďakujem za to, kým som, ďakujem za to, kým sú, že môžeme byť kúskom neba svetu. Ďakujem za to, že si a že si stále s nami, prebývaš v nás a hýbeš srdciami. Ty, duchu, vieš najlepšie viesť a dary v múdrosti pre nás máš. Ty, duchu, vieš a stále chceš pre nás to najlepšie. Pre nás to najlepšie. Ty, duchu, vieš najlepšie viesť a dary v múdrosti pre nás máš. Ty, duchu, vieš a stále chceš. Pre nás to najlepšie. Pre nás to najlepšie.
Logika hovorí, že medzi múdroslovné knihy patrí kniha múdrosti, ale ktoré ďalšie teda môžeme zaradiť do tejto kategórie?
Keďže vychádzame práve z toho konceptu, že kto je múdry človek, že nie ten, kto má vzdelanie, ale ten, kto žije múdro svoj život podľa Božej vôle, tak práve tam to rozšíril to chápanie múdroslovnej literatúry. Ako ste povedali, že je tam kniha múdrosti, to nás neprekvapuje, tak už aj názov hovorí. Že je tam kniha prísloví, tak taktiež, lebo príslovia sú istým pretavením ľudskej skúsenosti, pozorovania života, zákonitosti, ktoré Boh vložil do prírody, do vzťahov a ktoré človek potom vedený Duchom Svätým z nich dedukuje do tých prísloví, ktoré aj my dnes poznáme. Alebo že to je kniha Sirachovho syna, ktoré sú také rady, učenie, odporúčania otec, syn, ktoré dáva, ale aj na iné oblasti života, tak tie by sme tam očakávali. Ale potom nás tam prekvapí, že je tam kniha Job. Kniha Job, ktorá hovorí o ľudskom utrpení, ale má to prepojenie s tou múdrosťou, pretože kto je múdry človek, ako sa aj múdry človek postaví k utrpeniu, k fenoménu utrpenia, ktoré neobchádza ani veriace, ani neveriace. Utrpenie je súčasť života, výzva pre každého, kto povie, ale ja som neveriacia. No, veriaci, neveriaci, aj keď si ateista, ale ako sa postaviš k utrpeniu? Má význam, má zmysel to utrpenie? A práve toto je kniha Job, ktorá to tak dramaticky rieši. Potom je tam kniha Žalmov. My ju voláme, že to je modlitebná kniha židovského národa. Ale možno, že je tam aj preto tá kniha Žalmov, že prvým žalmom je žalm číslo teda 1, keď otvoríme tu tento žaltár, ktorý začína slovami, že kto je to blažený, kto je to šťastný muž, kto je to šťastný človek. A hneď pokračuje ďalej, že to je ten je plný šťastia, ten je plný Božieho požehnania, kto nekráča radou bezbožných, nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom a nocou. A tu vidí ten svet žalmov múdrosť. Že toto je tá múdrosť, že mať v zákone Pánom záľubu a rozjímať o tom, že ako tie Božie prikázania nás vedú a prečo sa také dôležité pre náš život. A potom svoje miesto medzi múdroslovnou literatúrou má maličká útla knižočka, ktorá je môjmu srdcu osobitne blízka, a to je Piesen piesní. Piesen piesní, ktorá je ľúbosnou poéziou, ktorá je oslavou lásky muža a ženy, kde sa používajú obrazy, ktoré opisujú krásu muža a ženy, aj tú telesnú krásu, a prirovnávajú ku kráse prírody. To je nádherné, že ten svetopisec vychádza z knihy Genézy, že Boh stvoril všetko a stvoril aj človeka, muža, ženu na svoj obraz, takže to prepojenie toho stvoriteľského diela potom v tej poézii. A možno aj práve preto, že prečo ju nazývame, že toto je mudrosovná literatúra, keď je to takáto ľúbostná poézia, lebo ona aj v interpretácii potom nachádza význam, že táto knižka sa často chápala a chápa a interpretuje, že to je vzťah Boh a človek, Boh a vyvolený národ židovský. V priebehu storočí samozrejme táto kniha dostala aj interpretáciu kresťanskú, že to je láska Boha Otca cez Ježiša Krista, Kristus, ktorý miluje svoju cirkev, a teda nevestu, ktorou je cirkev, a tak aj toto je, my ju nazveme, že potom to je alegorická, že tá láska muža a ženy je predobrazom alebo modelom, príkladom lásky, aby sme hovorili ľudskou rečou, ktorou Kristus miluje svoju cirkev.
Mudroslovné knihy sú jedny z najťažších na pochopenie, práve preto, že sú plné obrazov, rôznych metafor. Ako by ste urobili nejaké odporúčanie pre čitateľa, ktorý sa trošku obáva pustiť sa do toho, či bude všetkému rozumieť a ako to vlastne príjme jeho srdce? Čo by ste mu odporúčili? S akým kľúčom k tomu pristupovať?
Máte úplne pravdu, ja si spomínam na moje lekcie hebrejčiny, keď sme začínali štúdium a náš profesor nás učil tú hebrejčinu na naratívnych textoch, na tých dejových, ako je Samuelove, kde je príbeh, ako Dávid a Šalamún a tak ďalej, že tam je to ľahšie, lebo je to príbeh, narácia, a hovoril nám vždy, že poetické texty, kde je poézia, obrazy, to je náročné nielen na preklad, to už je iný level, ale vôbec na tú porozumie tej hebrejskej poézie, ktoré má svoje čaro, tiež tam platí zákonitosti rímu a opakovania veršov, tak ako to poznáme aj v slovenskej literatúre, v slovenskej poézii. Vy ste to tak trochu naznačili, ja sa toho dotknem, že srdcom, vy ste to spomenuli v tej otázke, že približiť sa k ním srdcom, postupne možno k ním prechádzať, ak môžem odporúčať, Svet žalmov, ten je nám blízky, že začať takouto knihou, Svet žalmov. Potom mnohí odporúčajú, že knihu Prísloví, lebo aj my to poznáme, že sú isté príslovia, ktoré mne, moji starí rodičia hovorili, a tak sme sa ich učili, keď povedal, hej, komu sa nelení, tomu sa zelení, a ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Isté, to sú také zľudovené. Ale aj táto kniha Prísloví je vyjadrením tej takej múdrosti Božej cez tú ľudskú skúsenosť života. Takže ak môžem odporúčať, začneme touto literatúrou, ako kniha Prísloví, kniha Sirachovho syna, kniha Žalmov. A ja verím, že našim čitateľom zahorí srdce a potom siahnu aj po tých ďalších knihách, ktoré sú už náročnejšie, aj nielen po tej stránke jazykovej, poetickej, ale aj potom po pochopenia, to je kniha Job, kniha Kazateľ, sme zabudli povedať. To je nádherná knižka, drobnúčka, ktorá hovorí o živote a o hodnotách, ktoré ten život prináša. A potom aj kniha Piesen piesni. Oh, záhadná,
Autorom múdroslovnej knihy Kazateľ, ako píše monsignor Trstenský, je učenec, múdrc a učiteľ, ktorého meno nepoznáme. Pravdepodobne pochádzal z vyššej vrstvy, možno kráľovskej, kde nadobudol vzdelanie a poznanie rôzneho druhu. Pekne to vyjadruje samotný záver jeho spisu. Okrem toho, že kazateľ bol učencom, patrí sa o ňom dodať, učil ľud poznaniu. Všetko si dôkladne uvážil a premyslel a tak skladal svoje mnohé múdre výroky. Kazateľ sa usiloval nájsť lahodné slová, takže je spísané doslovné znenie jeho náuky. Spis bol napísaný niekedy okolo roku 250 až 200 pred Kristom. Za miesto jeho napísania sa považuje Jeruzalem alebo niektoré iné mesto v Palestíne. Zvláštnosťou je, že spis neobsahuje inštrukcie viacerých osôb, ale predstavuje poučenia jedného človeka, mudrca. Ten odmieta dovtedajšie tradičné rozdelenie ľudí na múdrych a skazených ako príliš zjednodušený pohľad, pretože charakter človeka je nestály a môže sa meniť na základe okolností, príležitostí a pokušení. Pre kazateľa je charakteristické, že relativizuje, ironizuje a komentuje životné situácie. Vystihuje to nasledujúci úryvok, ktorý začína vtedy zaužívaným protikladom medzi múdrym a hlupákom, ale končí s pochybnením postoja múdreho človeka. Srdce múdrych ide radšej do smútočného domu, kým srdce pochabých tiahne do domu veselosti. Lepšie je vypočuť pokarhanie od múdreho, ako by mal niekto počúvať chválospevy od pochabých. Lebo ako praská trnie pod kotlom, tak vyznieva aj smiech pochábľa. Aj to je len márnosť, lebo útlak môže ohlúpiť aj múdreho, ako úplatok nakazí srdce sudcu. Kazateľ rád poukazuje na zložitosť problému, konštatuje isté pravdy, no zároveň zdôrazňuje, že pochopiť realitu je náročnejšie, než si niektorí myslia. Múdry nosí svoje oči na hlave, kým pochabí sa poneviera po tme. Ale dozvedel som sa aj to, že rovnaký osud postihne všetkých. Môžeme hovoriť aj o troch hlasoch kazateľa, s ktorými sa stretávame v tomto spise. Ten prvý predstavuje pesimistický pohľad na svet. Kazateľ vyhlasuje, všetko je márnosť a honba za vetrom. Druhý je zbožný hlas kazateľa, ktorý podľa vzoru knihy Prísloví vyzdvihuje bázeň pred Pánom. Bohabojní sa budú mať dobre, takí, čo majú bázeň pred Božou tvárou. Napokon tretí hlas ospevuje krásne stránky života, z ktorých sa treba potešiť. Nuž hore sa, s radosťou požívaj chlieb a popíjaj víno pri dobrej nálade, lebo Boh mal už dávno radosť z tvojich diel. Pri čítaní kazateľa sa zdá, ako by tieto hlasy, tieto tri prístupy k životu, navzájom zápasili o priazeň čitateľa. Ak si človek chce zachovať životnú rovnováhu, netreba ich brať osobitne, ale skôr ich vnímať ako tri časti jedného celku. Je to filozofia o každodennej ľudskej existencii na rôzne témy. Sú to úvahy, napomenutia, výroky alebo príklady rôznorodého druhu. Každý sa v nich nájde. Každý v nich objaví čosi pre seba. Kazateľ je vo svojej dobe moderným až odvážnym spisom hľadania odpovedí. Opúšťa tradičné posvetné témy a púšťa sa do svetských tém. Bohatstvo, útlak, bezprávie. V tomto vidno aj dôležitosť kresťanstva v súčasnosti. Je potrebné, aby sa dokázalo v istom momente pustiť aj do svetských tém, o ktorých samotná Biblia učí, že vlastne ani nie sú výlučne svetské. Byť veriacím neznamená nevyhnutne hovoriť iba o Bohu. To je omyl, ktorý si niekedy nechávame nanútiť. Si kresťan, venuj sa Bohu, kostolu a nestaraj sa o svet. To je úplné nepochopenie viery, ktorá sa berie len ako kult a nie ako životný štýl. Kazateľ neváha vstúpiť do svetského prostredia, ktoré by sme dnes označili výrazom politika, a prezentuje tam svoj pohľad. Kazateľ je vzácny hlas medzi starozákonnými spismi. Ukazuje, že pochybnosť a kritické myslenie majú oprávnene svoje miesto aj vo viere. Už to, že je možné takto hovoriť, ukazuje veľkosť a hĺbku starozákonného myslenia. Pozorovania kazateľa ostávajú stále aktuálne. Dotýkajú sa bezprostredných oblastí ľudského života. V spise často zaznieva téma bázne pred Bohom. Kazateľ nikde nespomína dodržiavanie prikázaní, ale pre ňoho je bázeň pred Bohom synonymom plnenia Božej vôle. Bázeň pred Bohom je viac než múdrosť. V tomto je najkrajšie záverečné odporúčanie spisu. Slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosťou každého človeka. Boh si zavolá pred svoj súd všetky činy, aj všetko, čo je skryté, či už to bolo dobré, a či zlé.
Hospodin postav mi kús tam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ srdcu prikloniť sa k zlému s tými, čo zmýšľajú neprávosť. Nech netúžim boji pôžitkom. Hospodin postav mi kús tam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ srdcu prikloniť sa k zlému s tými, čo zmýšľajú neprávosť. K tebe volám, ponáhľaj sa ku mne, počuj môj hlas. Keď volám k tebe, tebe volám, ponáhľaj sa ku mne, počuj môj hlas. Keď volám k tebe. Ako kádidlo, nech ti je modlitba a zdvihnuté ruky večerná obeta. Ma spravodlivý utrie, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to ako olej na hlavu. Ako kadidlo, nech ti je modlitba a zdvihnuté ruky večerná obeta. Keď ma spravodlivý utrie, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to ako olej na hlavu.
Mudroslovná literatúra na jednej strane čerpá témy z predchádzajúcich kníh Biblie, to znamená z Pentateuchu, z historických alebo prorockých spisov. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že tieto spisy zväčša časovo vznikli skôr než múdroslovné diela. Ešte dôležitejším podnetom sú kľúčové udalosti, náuka a posolstvo, ktoré Pentateuch, historické a prorocké spisy obsahujú a ktoré boli centrálne pre židovský národ. Z tohto dôvodu jedným z veľkých znakov múdroslovnej literatúry je relektúra minulosti. Svetopisci meditujú nad minulosťou, ktorú prežil Izrael, a usilujú sa ju nanovo interpretovať a aktualizovať na svoju dobu. Preto sa múdrosť vníma aj cez úzke prepojenie so životnou skúsenosťou. Táto literatúra však prináša aj niečo nové. Jej hlavným cieľom nie je len poukazovať na udalosti z dejín spásy, ako to môžeme vidieť predovšetkým v Pentateuchu a historických knihách Starého zákona, v príbehoch patriarchov, potom Mojžiša, Jozueho, sudcov a kráľov. Neponúka ani nové nariadenia alebo prikázania. Tie Boh dal raz a navždy izraelskému národu prostredníctvom Mojžiša. Nezahŕňa ani výroky prorokov. Táto literatúra predovšetkým pozýva čitateľa k hlbokej úvahe nad otázkami zmyslu života. Je to uvažovanie nad tým, čo znamená, keď človek povie, že v živote chce byť šťastný a túži, aby sa mu darilo. Svetopisec v múdroslovných knihách ukazuje, akým spôsobom má človek usmerňovať svoje kroky a svoje správanie v každodennom živote. Toľko, milí poslucháči, dnešná literárna kaviareň, v ktorej sme hovorili o knihe monsignora Františka Trstenského Múdrosť, ktorá hľadá Boha. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.
Učí ma, Pane, nástrojom, nech stále žiarí pokojom. Všetkým srdcom celým.